sol por cen palabras valentes, pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida os que poder...
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera despertar.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos con Chamaneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Chus García. Nos controis están Luis Santillana, Manuel Iglesias e Nuno Cabezudo. E dende a normal, as nosas enviadas especiais, Chus Regueiro, Genoveva Carballal e Silvia Larrosa, coordinadas polo noso imprescindível Paco Ascón. Grazas a todos e a todas por estar ao outro lado.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa na nosa segunda temporada, cos seguintes contidos.
Hoy tenemos en Radio Senior un programa especial con motivo de la celebración de los 15 años de internacionalización, movilidad e innovación en la Universidad Senior de A Coruña. Hablaremos de la presencia de Radio Senior en el Día de la Ciencia en la calle. También tendremos música, comentarios y muchos protagonistas que pasarán por nuestro programa.
Tamén vos ofreceremos a habitual axenda senior coa actualidade da Universidade Senior e máis a Asociación de Alumnos e Alumnas.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737-303. lembra que polo de agora Radio Senior, como o resto dos programas de Cuac FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Cuac FM.
Agora, máis ca nunca,
non deixes de escoitarnos.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
O viernes 11 de maio, a Universidade Senior da Coruña acolleu o 8º Encontro Galego de Programas Universitarios para Maiores. O encontro desenvólvese en Normal, Paseo de Ronda 47, onde ten a súa sede a Universidade Senior e reúna máis de 150 alumnos e alumnas, docentes e membros dos equipos directivos dos programas universitarios para maiores de 50 anos, das tres universidades públicas galegas. Logo do acto da inauguración, os asistentes tiveron a ocasión de escoitar ao primeiro director da Universidade Senior, o profesor Soraluce Blon, nunca interesante conferencia sobre o modernismo en Galicia.
Logo dunha pausa para o café e a sesión de comunicación en formato póster, tanto de profesores como de alumnos e alumnas dos programas universitarios para maiores, os participantes seguiron un animado concerto didáctico de música tradicional galega grazas á colaboración do Centro Coreográfico Galego.
Tras un xantar de confraternización no Acuarium Filisterrae e unha visita guiada ás súas instalacións, no acto de clausura anunciouse o lugar e a data do vindeiro encontro. Será en Pontevedra no ano 2020.
O pasado 15 de maio, con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, alumnos e alumnas da Universidade Senior asistiron na Real Academia Galega o acto de presentación do libro de Xesús Alonso Montero sobre a homenaxeada deste ano, que foi Vitoria Moreno. A Radio Senior tivo ocasión de falar co autor e a presidenta da Academia, e o presidente, perdón, da Academia.
Bo día, profesor Alonso Montero.
Hola, bo día.
Radio Senior e un blog que temos na Universidade Senior da Coruña que se chama En Red Versados, que sorprendentemente ten unha cantidade de visitas impresionante. Asistimos hoxe como representación da Universidade Senior a este acto donde vostede fixo unha ponencia que a min me deixou abraiada. Bueno. Quero que nos diga en catro palabriñas, porque na radio o tempo é moi breve, algo sobre María Vitoria Moreno.
Bueno, tería que resumir o que dixen, que xe máis ou menos un resumo do que está no libro, pero bueno, postos a facer así tres ou catro breves inclusións na biografía e na bibliografía de María Vitoria Moreno. En primeiro lugar, habería que ter moi en conta que María Vitoria Moreno é foránea, que naceu en Extremadura, que se educou idiomáticamente en Segovia, que estudou na Universidade de Madrid, que chega con 24 anos aquí, con 26 concretamente ao Instituto de Lugo, despois de gañar brillantemente a súa oposición, é que desde ese momento se compromete coa lingua e coa literatura galega, pero non como cultivadora do galego ou non como persoa que de vez en cando fai unha apoloxía da lingua galega, sino que é un compromiso cívico, é un compromiso político, é un compromiso desde as premisas do antifranquismo. Aquilo que eu dixen de Ortega, yo soy yo e mi circunstancia, e se non salvo mi circunstancia, non salvo mi yo, ela tamén quería salvar a circunstancia. Era a circunstancia franquista e había que estar. Había que estar non da mesma maneira en Segovia, onde ela pasou a súa infancia, que en Lugo ou en Pontevedra, porque en Pontevedra o franquismo era como en Segovia, pero en Pontevedra tiña outras características. Había unha lingua, que era a lingua maioritaria do país, que era unha lingua reprimida, era unha lingua na que obiñaban os nenos na escola ou no instituto. Entonces a súa sensibilidade, porque ela ven dunha familia que non é antifranquista, a súa sensibilidade e o seu sentido da justiza é quen a leva a adoptar esa postura. Eu non dixen na miña disertación, porque omitín bastantes cousas, que ela no ano 69 tiña xa un certo recoñecemento como escritora en lingua castelá, levara fora finalista do Premio Café Gijón no ano 69 con Alcores de Don Alvar, unha novela social moi interesante, e aínda así decidiu pois comprometerse cunha lingua tan problemática como eu intentei explicar, unha lingua que non falaban nin os galeguistas na casa, daquela.
Pois quedounos claro moitas cousas, bueno, moitas
gracias. Senón, aí está o libro.
E vamos a ler todos o libro. Moitas gracias.
Encantado.
Hoxe pola tarde terá lugar o acto de clausura da formación universitaria para maiores de 50 anos na Costa da Morte, que desenvolveu nos últimos meses a Universidade Sénior en colaboración co GDR Costa da Morte. Foron tres seminarios con sesións teóricas e prácticas, así como saídas de campo ao Museo de Man en Camariñas e a espazos do Patrimonio Natural de Soneira.
Estamos xa case ao final do curso académico e multiplícanse as actividades extraordinarias. O pasado martes 22 de maio, os alumnos e alumnas de Historia da Mariña realizaron o seu batismo de mar cunha singladura e o vindeiro 5 de xuño un grupo de alumnos e alumnas de materia Ciencias Ambientais realizarán unha saída de campo á Illa de Ons no Parque Natural das Illas Atlánticas co seu profesor.
Os alumnos e alumnas do taller de Química, Materia e Vida visitaron o pasado día 15 a depuradora de Bens e o vindeiro 30 visitarán a refinería.
O vindeiro 8 de xuño, os alumnos e alumnas deste curso académico acaban a Universidade Sénior e celebrarán o seu acto de graduación no Paraninfo da Universidade da Coruña, na Maestranza. Ademais dos novos graduados e graduadas sénior dos campus de Coruña e Ferrol, tamén recibirán os seus títulos os alumnos e alumnas que este ano cursaron a formación universitaria para maiores na Costa da Morte. Parabéns a todos e todas.
O pasado 12 de maio rematou ante o apóstol o Camiño de Santiago da Dalleus, con tramo entre Milladoiro e Santiago de 7 quilómetros, a que lle seguiu a misa do peregrino no que participaron con unha lectura o alumno Javier Carrillo. Para rematar, todos os camiñantes comparteron un xantar de confraternidade, tempo para lembrar as anécdotas do camiño e para pasar en futuros retos.
Onte 23 de maio tivo lugar o xantar de fin de curso da Dalleus no Hotel Finisterre. E o vindeiro 8 de xuño terá lugar a graduación dos alumnos e alumnas da nova promoción de graduados e graduadas senior.
Universo coruñento, rutas pola cidade invisible, con Xurxo Souto. Normal presente este evento o 27 de maio, ás 11 da... para descubrir nunha Coruña que descoñecías e que te sorprenderá. Normal programa da man da Xurxo Souto tres rutas pola cidade que serán de balde e que acollerán a un máximo de 25 personas. Cada unha e as que te podes sumar escribindo un correo a un enderezo electrónico comunicacion.normal@udc.gay.
Exposición de fotografías na Normal. Titúlase Éxodo. A principios do século XXI, 41 millóns de persoas atopábanse en situación de desprazamento forzado en todo o mundo. 17 anos despois, o documento de ACNUR Tendencias Globales 2016 pon de manifesto que a esa fecha son 24,6 millóns de persoas máis en esta terrible situación. A exposición estará ata o 26 de xullo. Durante os meses de xuño e xullo realizaránse actividades, conferencias e visitas guiadas que serán anunciadas na web da Normal.
Contamos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que poden ser do voso interese.
Coa exposición Ilustrando Galicia 2016-2017 preténdese achegar ao público a actualidade máis recente da ilustración de libros en Galicia. Do 25 de maio ao 3 de xuño, na sala Salvador de Madariaga, na rúa de Durando Loriga, 10.
A mostra, a novena mostra de cinema periférico trae á cidade unha mostra de cine internacional con concepto único no panorama do noso país, que comparte un espírito explorador con imprescindibles citas mundiais, situando a Coruña no mapa da creación cinematográfica contemporánea. Do 25 de maio ata o 3 de xuño, na sala de exposicións de Palesco, Fundación Luis Seoane e CEGAI.
Galicia Meu Estudio é o nome da exposición de José Caruncho. No quiosco Alfonso estará ata o 3 de xuño. José Caruncho é un dos fotógrafos galegos de maior prestixio. Toda unha vida dedicada á fotografía, investigando sobre grandes formatos de negativo e ampliacións de excepcional calidade.
Concerto Samba de Vieux Farca Touré, que con este espectáculo acada unha profundidade artística sen precedentes. Durante anos ten sido eloxiado polos seus directos repletos de enerxía e libre interpretación, agora tamén nun álbum de estudio. No Garufa Club, hoxe ás 21:30.
Concerto da xira Love Tour de Rebeca Jiménez, coa presentación do seu novo traballo Tormenta e Mezcal, en formato acústico, no que mestura o soul, o blues con ritmos latinos. Será na sala Mardi Gras o sábado 26 de maio ás 13 horas.
Used to mean something, but now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember the pain of December. Oh, there is.
there's only one thing left here to say. Love's never too late.
Hoxe temos en Radio Senior a Manuel Ourenzo, mestre, actor, dramaturgo, director teatral.
Manolo Ourenzo viu a luz un 15 de abril no Valadouro, lugar maravilloso e festeiro da Mariña Lucense. Manolo é mestre, é home de teatro en todas as facetas da arte dramática. Despois dunha curta estadía en Alemania, aínda que, bueno... Ao voltar a Galicia, crea con Pancho Pellado o grupo de teatro O Facho, que sería o comezo dunha moi longa traxectoria da súa actividade no mundo da creación e interpretación. Esta traxectoria foi recoñecida con innumerábeis premios como o Pedrón d'Ouro en 2001, o Premio Nacional de Artes Escénicas en 2008 e, máis recentemente, o Premio Fervenzas Literarias ao Mellor Libro de Teatro por Suite Artabria. É inevitável falar do actor nas series de televisión galega como Mareas Vivas a primeira e Fariña de fervente actualidade por mor dunha actuación xudicial. Pero moito mellor que todo isto é que el nos conte. Bo día, Manolo.
Hola, bo día.
Ti es mestre. En que momento pasaxe dun mundo do ensino ao mundo do teatro?
Comezou antes o mundo do teatro. Porque o teatro para min comezou sendo neno, sendo moi cativo. Máis co teatro, cantar, porque eu comecei no cine de Ferreira do Valadouro cun coro cantando o El Rei que Rabió, a zarzuela. Entón, esa foi a primeira intervención, creo que tiña 5 anos ou así, pero recordo moi ben, sobre todo porque tivo uns ensaios magníficos, uns 15 días aproximadamente, cunha señora que se chamaba Inín, ao piano, e eu aprendi non só a miña parte, senón a partitura tamén, o acompañamento ao piano. Hoxe en día, cando teño que repetir iso, fago co acompañamento, con todas as notas unha por unha, e todos os acentos, porque aquela señora foi un milagre. Así que comecei así, antes no teatro, despois seguín. E comezar o ensino e todo isto, iso foi moi tarde. Foi moi tarde e, ademais, non era, resultou ser a miña vocación, non a era, foi cousa da miña nai. Eu regresei da Alemanha e ela, nunha desas voltas, tiñame matriculada en magisterio, non tiña diñeiro para a universidade e dixo, mira, eu matriculei en magisterio, se queres faino, se non, pois deixo.
As nais somos así.
E entón, como as nais son des tremendas, fixenlle caso, xa daba clases antes. Daba, pois, o mellor de francés, de latín, de cousas que estudara no bacharelato antes de marchar. E entón, aquela vez quedei, efectivamente estudei, e despois exercín.
Tempo.
Primeiro legalmente, e despois tive un problema político, un xuízo en orden público en Madrid, tive a seguir varios anos de libertade condicional, e tive que exercer o ensino dunha maneira libre, que non foi nada mal, o asunto. E co ensino veo o teatro tamén, porque non podía haber ensino sen teatro.
O sea, non hai mal que por ben non teño.
Claro, claro.
Abri a primeira escola onde fuches a onde fuches a exercer, que creo que foi alá no no Coruto.
Foi en no en na Garabanxa.
Iso.
A Garabanxa e exercín na escola de Paxarelos, que estaba máis arriba no monte. Iso é do Concello do Oroso. Tocou un inverno con neve e tal, e pasei moi ben, porque a casa onde me aloxei era dun señor e unha señora que eran maravillosos, a súa maneira. E ele era un home que tivo que marchar á guerra, sendo moi novo, 18 anos, e enterrou nunha hucha os seus libros, os que tiña, que eran tesouros para él. E despois sacounos ao terminar a guerra, ao voltar.
Que non lles queimaran.
E entón, non, que non lles queimaron. Algún estaba podre, pero había moitos que se salvaron. E eu lin casi todos, pasoumos lin casi todos. Lin maravillas, auténticas maravillas. Non vou dicir aquí os títulos porque son moitos, son moi complicados, habería que explicar un por un. Pero había algúns que non podía ler porque naquel momento había censura, non obstante os del procedían da República, entón non pasara por esa censura.
E ao mellor aínda non publicados en España, sino publicados fora.
Evidentemente, había un en concreto dun catedrático francés que aínda hoxe non foi publicado en España, referente a Cristo e ao Evangelio.
Están a escribirnos, están dicindo que hai un que foi alumno do Colexio Atlas, que fuches tío que lle despertaxe o gusto polo teatro.
Carai.
E que gracias pola pasión que lle puñes entonces.
Vale,
un afectuoso
vale.
Saludo, non di quen é.
Non di quen é.
Non di quen. Identifícate.
Que condenado. Dime quen é, xame, atrévete, dime quen é, carai. Que iso emociona moito.
Hai un dos teus traballos que para os mestres foi facilitador, o mesmo imprescindible para levar o teatro galego ás galego ás aulas. Estou a falar dos cadernos da Escola Dramática Galega.
Sí, esa foi unha empresa que tivemos Pancho Pillada máis eu e máis tamén outras persoas, pero nós andábamos coa teima sempre de estudar o teatro galego anterior á nosa xeración, e dicir o das Irmandades da Fala e mesmo o que houbera noutros séculos, o da XIX, que sabíamos que houbera bastantes obras, bastante movimento. Digo bastante nun sentido en que para Galicia bastante, pouco era bastante, non?
Claro.
Daquela, pola situación, exactamente, pola situación que estaba. E entón tamén se nos ocorriu a historia de que nos fixemos o Teatro Circo primeiro, pero o Teatro Circo que tivo recoñecimento en toda a península e en todos os festivais, en fin, que foi moi coñecido. Tivo moitos anos de riandola, por así dicirlo, de recorrer a península facendo teatro en galego, encontrando sorpresas enormes e coincidindo con xente inmensa, inmensa en todos os sentidos. Entón o Teatro Circo participou naquela especie de loita por conseguir a liberdade no teatro e a través do teatro na sociedade, que ese era o xogo. O teatro era un medio para cantar diante dos demais, cantar na praza pública o que había e o que tiña que haber. E entón houve moita insistencia en legalizar o Teatro Circo, pero non o conseguimos. Nunca nos quixeron legalizar. Entón dixemos, vamos lles facer a putada, con perdón. E a putada era facer unha sociedade, unha empresa cooperativa, sociedade cooperativa, que entón non podían
meterse legalizar.
Claro, ilegalizar. Podían ilegalizarlo despois de que empezase a funcionar por algún motivo, pero eles non podían prohibir a súa existencia como prohibían a do Teatro Circo, que nunca estivo legalizado. Entón fixemos unha cooperativa que o abogado puxo cooperativa de consumo para a enseñanza, chamábase así. E era Escola Dramática Galega. Puxemos o nome ao antigo Conservatorio Nacional de Arte Galega, que pasou a chamarse despois, cando quedou en maus de Leandro Carré Alvarello, Escola Dramática Galega. E entón dixemos, vamos continuar un pouco a tradición e nos vamos Primeiro, vamos conseguir un espazo. E como había aforros do Teatro Circo, compramos un espazo estupendo aí na Rúa de Santa Teresa. E aí fixemos a Escola Dramática Galega. En que consistía? Fixemos un documento interno que dividía os traballos da escola en tres departamentos: didácticas, dramáticas e estudos teatrais. Para dramáticas, a escola tería unha compañía de teatro ou varias. Tería en principio unha profesional e unha non profesional, amador. Despois no ensino, pois dedicarías ao ensino de nenos por unha parte, por outra parte de persoas que quixesen facer teatro. E entón para eso fomos contratando profesores que foran nosos, procedentes fundamentalmente de Uruguai, pero tamén de Argentina e de Madrid, de Barcelona, etc. E afluíu moitísima xente a Coruña.
Era,
Coruña era un emporio. Era
sempre,
en galego, sempre traballamos en galego nos. Os profesores traballaban evidentemente na súa lingua, non? Sempre en galego. E despois en estudos teatrais dividimos en dúas seccións. Unha, estudos para teatrais, é dicir, as festas para teatrais galegas. Había que estudalas e formouse un equipo de unhas 15 persoas que viaxaban por Galicia na época de Antroido, Semana Santa, etc. E repasaban as manifestacións de carácter para teatral, filmaban cando había diñeiro suficiente, gravaban sempre e recollían documentos, xa que os había documentos escritos que pudesen pasar ás súas maus. Así que houve un gran, hoxe está eso, creo que está todo ou case todo en Cangas, na biblioteca de Cangas do Morrazo, así como parte do outro está na biblioteca Francisco Pillado de aquí da Coruña, da Filoloxía. E despois en estudos teatrais había outro fragmento que era os estudos de históricos, como dixen antes. Entón desos encargámonos Pancho Maiseu. Levounos bastantes anos conseguir documentación suficiente para o primeiro libro, que foi Teatro Galego, titulábase. Evidentemente ten deficiencias, non tan xeose moito, pero que gracias a él tamén saíron outros libros posteriormente, claro, houve interés por falar de ese fenómeno que non se coñecía. E despois fixemos tamén unha antoloxía do Teatro Galego, que é un libro moi útil, si ben Isa Díaz Pardo, que foi quen o editou, chamaba un ladrillo, porque pesaba demais, onde se analizan diversos autores que nos pareceron máis representativos, e despois o Dicionario do Teatro Galego, que tamén ten a súa utilidade, aínda que, claro, esas cousas hai que ir renovando, teñen que aparecer outras.
Vamos a ver, a ti parece que é importantísimo que os rapaces teñan como no colexio asignatura de teatro.
Chamarlle asignatura non lle chamaría,
bueno, sí.
Chamarlle actividade, actividade. E que non se vexan impelidos a que se llevo a estudar historia o teatro necesariamente, claro. Home, está ben ter unha historia o teatro importante dentro da historia da literatura, se se quere, pero a actividade sí, porque é unha actividade que comprende toda a formación corporal para o teatro, que é diferente que unha simple ximnasia, claro. E comprende tamén a expresividade, a concentración, a expresión oral, pero non me refiro só a oratoria, como se facía
antigamente. O desenvolvemento dos rapaces.
Exactamente, e o desenvolvemento, eso sería a consecuencia final, é dicir que saberían non só falar publicamente ou falar diante de outros, sino respetar, escoitar, que iso é moi importante,
é o teatro, sino eso,
escoitar, que é moi difícil, e intentar ser xustos, porque o teatro, collemos o teatro grego, por exemplo, e vemos que é unha escola de comportamento. A través dos comportamentos desas persoas que van aparecendo, dicimos isto non, e ademais son castigados aqueles que teñen uns comportamentos que son contradictorios co interese da cidade e dos seres humanos.
Que nos podes decir daqueles tempos de viaxes en furgonetas, de representacións en bares, alpendres, garaxes, mesmo fui en Teatro Mínime, escribías que era un teatro moi rico, pero son limitacións. Supoño que non eran só limitacións económicas, sí, non?
Digamos. O que pasa que tamén un teatro de xente nova, máis ben. Era raro encontrar unha persoa maior, vamos. Hoxe, eu, por exemplo, practico en certa maneira ese teatro e con xente non da miña idade, pero vaya,
pero mayor, de
40 para arriba, non? E vivimos como pícaros e pasámolo moi ben. Ainda que algunhas persoas teñen outros traballos e entón estamos limitados a de venres a luns pola mañá ou a domingo pola noite, non? Entón os tramos non poden ser igual. Non podes estar ao mellor unha semana como estamos ás veces con Mozart e Salieri, unha semana na provincia de Ourense, outra na de Pontevedra, outra, sí, e así seguido, non?
E como respondí o público? Porque eu, por exemplo, lin que había Bar El Frenazo, representación, sí, chegaba de salir e como montaba o escenario.
No Bar El Frenazo en concreto fixémolo no antigo comedor, que era como este un poquinho máis pequeno que isto, cunha mesa así e outra mesa así. Entón, retiramos aquilo e puxemos unhas cadeiras e a xente que colle ali, pois, veu unha obra que era clandestina, que non se ia estrear porque non era para estrear públicamente, non se podía.
Había censura.
Claro, claro. Pero en cada sitio había, por exemplo, ías aos festivais e había condicións moi diferentes en todos eles. Pero había protección, porque había nos festivais non se atrevían a, por exemplo, no Festival Cero de San Sebastián do ano 70, houbo tal autodefensa da xente de teatro, porque foi xente de toda a península, tal autodefensa que os grises estaban, pero non interviñeron nunca. Pero por qué? Porque non se atreveron.
Claro.
¿Entendes?
Sí, sí, sí.
É dicir que cando hai forza, hai forza.
Sí.
Cando hai presión, hai presión.
Sí, mira. Fedra, Medea, Écuba, por que esa presenza do teatro grego?
Do teatro grego, porque non minten, porque é verdade. Como dicía Isa Díaz Pardo, o teatro son berros nunha praza. Entón eu tomei sempre esa norma, que foi ademais despois dunha discusión que tive con él por unha cousa escenográfica que fixo para un encargo que me fixera a mí dunha obra de Brecht. E todo eu, bueno, discutínlle que se podía ser aquel tramo así e non así, e dixo, o teatro son berros nunha praza, que importan os elementos escenográficos tal. Despois vin que tiña razón, para mí tiña razón, que importan os elementos escenográficos, o que importa son as persoas que están e as persoas que escoitan. As persoas que están teñen que ter unha máscara evidente ou non, é dicir, teñen que estar controlando o personaxe que fan para poder dalo con xusteza, controlalo, porque non o poden levar para onde queren, senón hai uns límites, como todas as persoas, todos temos uns límites, controlar. E as outras persoas están colaborando porque saben que aqueles non son personaxes, sino os actores que hai detrás, pero están colaborando, están facendo que creen aquilo. Por que? Porque lles interesa o tema. E cal é o tema do teatro? Os comportamentos humanos. Xa está. Que facemos? Que facemos para nós e contra nós? E entón o teatro grego é iso, é desembocan ali unhas persoas que din, ai, que desgraciado eu, que resulta que matei o meu pai sin saber que era, casei coa miña nai.
Sí, sí,
sí. E sali Edipo, claro, que desgraciado. Pero ao mesmo tempo servíalles para facer leis. Bueno, vamos facer unha lei que diga que non se casen as persoas ou que haxa que
o irmán coa irmá.
Exactamente, que non se casen así, que vayan buscar parella a vila de enfrente, que non se casen os da mesma vila por si acaso, non? E en todo eso axudaba. Ou ben que que sei eu, non, con eso eu creo que estaría suficiente, non?
Bueno.
Que cada un observe a súa propia conducta e que os seres humanos sexamos un pouco reflexivos, porque para animalotes xa están os animalotes, non converterse en animalotes.
Mira, como foi a túa relación persoal con Otero Pedrallo e con Queiro, e que foron, digamos, teñen unha pegada importante na
foron
tua obra?
Foron son. Eles, Shakespeare, Eurípides, Betal, son os fundamentais da historia universal do teatro para min, cuidado, eu non estou facendo tonterías nin facendo un galeguismo a ultranza dicindo que Otero e Conqueiro son os nosos Shakespeare. Se non houbera outro, seríamos un teatro universal hoxendía. Eso que me defende a mí, dicir que non é que non desexe que haxa espléndidos autores, senón que xa os temos, por se non chegan moitos máis, xa temos autores nos que traballar. Eu rapiñei deles todo o que puiden, e a Conqueiro sempre que podo fago Conqueiro, sempre que podo fago a Otero saqueino por todas partes. O teatro breve, que é o que máis me gusta, porque é un teatro moi avanzado para o seu tempo, que capta moito das vangardas europeas, pero que ademais ten ese mundo casi secreto e húmido do tradicional, da lenda tradicional, das formas tradicionais de manifestarse e de actuar na vida. E Conqueiro, porque, como dicía un poeta nun congreso que houve en Mondoñedo, dicía que Conqueiro ve o mundo desde arriba. Claro, Conqueiro ve as figuras como a María Aboadora de Serantes, aquel personaxe dun dos seus contos en que de repente se bota a voar e os veciños din: "Ai, aquela non é María." E, "Ai, si cada un fai o que pode." Claro, por que non? Porque non vai voar. E claro, desde ali ve o mundo dunha maneira distinta. É como vemos a Coruña desde aquí. Eu unha vez estaba aí esperando non sei que cousa, aí perto de Filoloxía, mirei a Coruña e dixen: "Eu isto recórdame un feito que me pasou pois nos anos 80, que eu con os amigos estudaron unhas ruínas que hai no Valadouro, un sitio bastante oculto, e as ruínas chamanlle a Santana, e din que era unha parroquia, outros din que era un cenobio, e outros din que era unha vila romana, etc. No medio do monte, non era un castro, porque no, está na inclinación do monte, é dicir, non ten un promontorio e nada, son unhas construccións. Eu estou convencido que é un cenobio medieval, non? E entón, ao baixar, a primeiro bar que encontrei, fun ali tomar unha cervexa, e como a señora era maiorciña, dixenlle: "Mire, ali na Santana quen viviría?" E dice: "Ai, vivían uns curiñas, porque xa dicía meu avó que non sei cantos, e que cando chegaron a ser moi vellos, baixaron dali porque xa iban a morrer, e traían a vidiña nunha cesta." É dicir, todo o que tiña traían nunha cesta. E viña tamén un libro que dicía que o mundo sabía de acabar cando se enchese todo de camiños. Dadevos conta que sabiduría. Sí. Claro, segundo a tradición galega, nos construímos sempre burgos, burguiños, ou agrupamos as casas para non ter moitos camiños, para que haxa máis terra de labor. Oxe, eso ás veces pois nin se recorda, pero sí, cantos máis camiños, menos terra que traballar. Entón, claro, se se enche todo de camiños, que queda? Andar perdidos por aí, como Godó, esperando a Godó por aí, como outro,
non queda nada,
non queda nada, queda o final do teatro, o final da vida. Entón, curiosamente, eu seguín falando dese tema durante tempo, cando teña unha intervención que veña a conto eso, para saber se alguén o viu, e sí. Pero resulta que en Santiago, nunha conferencia que tiven sobre o camiño de teatro no camiño de Santiago, saí unha rapaza e dixo: "Sí, ese tema coñezo eu de tal e..." E dí: "Mira, perdón, podes me dicir de onde eres?" E dí: "Do Valadouro." "Ah, bueno."
Estaba claro.
Pero despois tamén o oín de non, ou vino de outros sitios tamén. E é máis, unha obra de teatro que lle pedimos a Otero Pedrallo, que escribiu adrede para publicar nos cadernos, falaba tamén dese tema. Ou seja que...
Non sei se é unha tradición auténtica.
Non sei se que hai unha tradición sobre ese tema.
Que é máis difícil ou máis doado? Escribir, dirixir, interpretar o que te gusta máis?
Non podo vivir sen esas cousiñas. Esa pregunta fixaron moitas veces. Non podo vivir sen esas cousas. Igual que non podo vivir sen camiñar. Por eso, aínda que non podo camiñar, eu camiño. Como seña o camiño. Claro, entón estou sempre en todo eso. Escribir tócame todos os días, salvo cando teño festa por aí, festa por aí, algunha cousa de teatro, de audiovisual. E teño as horas tamén, ao día, polo xeral teño as horas. Despois para ensaiar teño outras, para estudar as obras teño outras, gústame facelo en compañía, para pensar en voz alta e recoller pensamentos e ao mesmo tempo ofrecelos para que se contrasten e tal. E entón todo eso é a miña forma de vivir.
É vida.
É a miña forma de vivir. Eso é que os meus señan un pouco felices, pois xa está, con eso xa.
E ver como sonrisas no entorno.
Exactamente. Sempre. Exactamente. É ver xente atendendo e poderlles ver a cara.
Sí, é moi importante.
Por eso me gusta actuar neses lugares en que o público está á vista
preto.
E está esperto, sí. Non esas caixas que te poñen alá arriba e que non lleves as pernas da xente, as pés da xente.
É moi perto de ti, ten estado tamén unha persona que non era de teatro, que faleceu non recentemente.
Sí, efectivamente. Era de teatro, sí.
Era de teatro, ¿sabes? Pero de outra maneira. Claro,
de outra maneira,
pegado
sí.
A ti ten que ser de teatro.
De outra maneira, pero este home eu coñecí no ano 1975. El fora a unha función no Teatro Colón, que era unha era un recital de da catalana, como se chama,
Montserrat Caballé.
De Montserrat Caballé. E resulta que despois actuamos nós, nada menos que con Macbeth e Shakespeare. Entón estuveramos todo o día.
Montserrat Caballé era telonera de
sí, bueno, ou viceversa, non sei. Ela tiña un decorado deses tradicionais que había no Colón, un interior así do 18, e detrás de todo ese interior había toda a caixa de Macbeth, que era unha especie de hexágono, creo que era grande, inclinado, de abaixo saía o lume das bruxas, e despois tiña unha serie de colgarexos de uns 2 metros, e detrás estaba a tarima na que se percutíase con ritmo galego as tocas das bruxas, pom, 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 non? E entón, cando terminou en Montserrat Caballé, ao cabo de media hora, entrábamos nós. E entón, entre varias persoas, empurramos hasta a súa marca o escenario, as tarimas, quedou posto ali, e algunhas persoas que entraron, que estuveran no de Montserrat Caballé, entraban que non daban crédito de que aquilo pudera estar ali, e a que estaba detrás, ou que correr.
Solo
e unha daquelas persoas foi Xa Manuel López Eirís. E el debeu de emocionarse moito porque terminou a función e apareceu un tío así todo escuálido, todo blanquiño, moi delgado, vestido con traxe, moi elegante, e dice: "Podo falar co director?" E digo: "Sí, mira, son eu." E eu é que empezou a dicir que quedara admirado daquelo, e se podería ver algún ensayo. Dice: "Sí, cando queiras, a mí." Ensayamos todos os días aí no bueno, onde estábamos daquela. Tanto foi que seguiu indo todos os días. E acabou estando cunha lanza, non máis vez. Acabou estando cunha lanza, que foi o primeiro. E despois traballou nalgúnas pezas tamén. Sempre papeliños así, porque ele dicía que non era actor. E estuvo traballando nalgúnas pezas, despois deixou, non? Porque o que a él tamén lle gustaba máis era o mundo da escenografía e da indumentaria. Ademais, tiña unha irmá que era costureira, como se di isto?
Modista,
era modista, exactamente, e era que nos facía roupas. Ajá. Entón, él deseñaba, coa supervisión miña, ás veces dibuixaba eu o modelo así artístico, e él traspasaba o ten que ser así, e facía os recortes e tal, iba. Estaba na casa, facía os patróns. E cos escenarios pasaba o mesmo. De maneira que hoxe temos, porque me regalou a min hai 2 anos, 6 escenografías de teatro circo, Escola Dramática Galega e compañero Liseani. Unha das escenografías é de Macbeth. Fixoas, ademais, calcadas.
Sí.
Calcadas. Están ali, temos ali en Casa Hamlet, tapadas, cubertas, porque eu non encontro unha institución que queira facerse cargo delas. Ao mellor non toquei nas portas, pero teñan que estar á vista do público, non? Sí.
Pero agora,
o Teatro Luzane tamén foi
temos
outro...
Temos que terminar, sí, a entrevista.
Bueno, está ben, sí, porque eu falo moito.
Encántanos, encántanos, xa nos das o traballiño feito.
Ben.
Como ves a última, para acabar, para rematar, como ves o futuro do teatro?
O futuro do teatro moitas veces vai sempre paralelo ao futuro do país, e o país vai paralelo ao futuro da lingua, porque a lingua é a expresión gráfica, oral do país. O galego temos que batallar porque se está perdendo, en parte porque se mantiña e mantivose moitos anos, 500. Mantiñase porque había un mundo rural importante, moi importante, e gardouse aí, e ese mundo está desaparecendo.
Sí.
Sabemos que a xente maior pois ven para os lugares onde hai sanatorios, onde hai población, onde están defendidos, onde poden, sí, ter cuidados, e en todo o mundo, sobre todo a montaña. Miramos a montaña de Lugo e de Ourense e ves que hai moi pouca xente xa. E entón a oralidade desaparece tamén con eso. As características do galego de verdade desaparecen, ¿no? Sí. E despois estamos a expensas dunha sociedade que tampouco cree moito neso, e duns gobernos que realmente
non creen nada.
Non creen nada, e mellor así porque
así non se meten.
Porque así que así non é que así non se metan. Así chegará un momento en que ninguén os crea para nada. Sí, e haxa que inventar outra forma de relación e outra forma de en que se dirixan os países, porque non pode ser con esta política que depende todo.
Vamos,
do diñeiro.
Para atrás, para
depende
atrás
todo do diñeiro, todo do diñeiro.
Sí.
Entón, que vexo que se hai unha boa resistencia, e o teatro é unha parte importante, ali hai que defender a lingua e hai que defendernos a nós mesmos.
Non queda outro.
Sí.
Non somos ningún seres privilexiados, pero temos dereito a vivir como calquera
aire.
Coletividade.
Como
temos
aire.
Dereito, e ese dereito hai que defenderlo.
Manolo, temos a honra de que somos o primeiro programa de CUAC en 23 anos que te trae aquí. A ver, eso eu non o sabía, pero é unha honra moi grande. Mira, e como a todos os nosos invitados, preguntámosche unha canción e ti dixéchenos que che gustaba E Mentenán de Gilbert Bécaud.
Unha delas.
Unha delas. Por qué?
A Mentenán, que vais a ver, eu direche que vais a dir, non sei por qué, a por qual.
Bueno, pues vamos a escoitalo.
Sí, pero
moitas gracias por haber estado
con nós.
Foi un placer.
Pasino moi ben. Eu cando me deixan falar son feliz.
Así que aquí faltou unos tempo. Hubiera estado mellor máis tempo.
De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación e alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde o estudio José Couso de CUAC FM en el campus, no campus da Zapateira, a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nosco a través do enderezo electrónico radiosenior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo en 2 semanas. Mentras tanto, seguide por aquí, aguantando temporal.
Sabe bien que lo ni podría. Même Paris crée.